14-րդ. Մինչև ճնճղուկներ ռեստորանը հեռու չէր. 200 քայլ. Ճանապարհին Լյուբկան աննկատելիորեն բռնեց Լիխոնինի թևքը ու քաշեց իր կողմը. Այդպիսով նրանք մի քանի քայլ ետ ընկան առջևից գնացող Սոլովյովից և Նիջերաձեից.
«Վասիլ Վասիլիչ, սիրելիս, ուրեմն այդ լուրջ եք ասում»,
հարցրեց նա, վարից վեր նայելով նրան իր փաղաքուշ մուգ աչքերով։
«Ինձ հետ հոհանակ չեք անում»։
«Ինչ անակ, ինչ բան, Լյուբը չկա. ամենաստոր մարդը կլինեի, եթե նման կատակներ թույլ տայի ինձ.
կրկնում եմ, բարեկամից ավելին եմ ես քեզ համար, ես քո եղբայրն եմ, ընկերը, և այլևս չխոսենք այս մասին.
իսկ այն, ինչ եղավ այսօր, լուսադեմին վստահ եղիր, չի կրկնվի, և հենց այսօր ես քեզ համար առանձին սենյակ կվարձեմ»։ Լյուբկան հոգոց հանեց. բանն այն չէ, որ նրան նեղացրեց Լիխոնինի ողջամիտ որոշումը, որին ճիշտն ասած այնքան էլ չէր հավատում, բայց նրա նեղ, խավար ուղեղը ոչ մի կերպ չէր կարող, թեկուզ տեսականորեն, կնոջ նկատմամբ, զգայականից բացի տղամարդու այլ վերաբերմունք պատկերացնել. Բացի դրանից, իրեն զգացնել էր տալիս վաղեմի, Աննա Մարկովնայի տանը պարծենկոտ մրցակցությամբ քաջ յուրացված, իսկ այժմ գերադասված կամ մերժված էքի խուլ, բայց անկեղծ ու զայրացած դժգոհությունը. Լիխոնինին էլ նա չգիտես ինչու բավական քիչ էր հավատում. Նրա խոսքերում անգիտակցաբար որսալով շատ շինծու, ոչ բոլորովին անկեղծ բաներ. «Ահա Սոլովյովը»։ Սա թեև անհասկանալի էր խոսում, ինչպես և Լյուբային ծանոթ ուսանողների մեծամասնությունը, երբ նրանք ընդհանուր սրահում կատակում էին միմյանց կամ աղջիկների հետ, բայց և այնպես Սոլովյովին նա կհավատար ավելի շուտ և հաճույքով. Ինչ որ պարզություն էին ճառակում նրա հեռու-հեռու, ուրախ, կայծկլտուն և մոխրագույն աչքերը. Ճնճղուկներում Լիխոնինին հարգում էին պատկառելիության, բարի բնավորության, ճշտապահ վճարման համար. Դրա համար էլ անմիջապես մի փոքրիկ առանձնասենյակ հատկացրեցին նրան, պատիվ, որով չափազանց սակավաթիվ ուսանողներ կարող էին հպարտանալ. Այդ սենյակում օրը բոլոր գազ էր վառվում, որովհետև լույսը ներս էր թափանցում միայն առաստաղով հատված պատուհանի նեղլիկ ստորին ճեղքից, որից երևում էին մայթով քայլող մարդկանց լոկ սապոգները, կիսակոշիկները, հովանոցները և ձեռնափայտերը. Ստիպված եղան իրենց խմբին միացնել մի ուսանողի ևս, Սիմանովսկուն, որին դեմ առ դեմ հանդիպեցին հանդերձարանում.
«Ես ինչ է, կարծես ցույց տալու է ինձ բերել», մտածեց Լյուբկան. «Ոնց որ թե պարծելում է սրանց առաջ»։
Եվ հարմար պահ որսալով շշնջաց իր վրա կռացած Լիխոնինի ականջին.
«Սիրունս, այսքան ժողովուրդն ինչի համար է, ես այնքան ամաչկոտ եմ, սեղանի վրա իսկի չգիտեմ ինձ պահել»։
«Ոչինչ, թանկագին Լյուբեչկա, ոչինչ», արագ շշնջաց Լիխոնինը, ապաղելով առանձնասենյակի դռան առջև. «Ոչինչ, քույրիկս, նրանք բոլորը հարազատ, լավ, բարի ընկերներ են. նրանք կօգնեն մեզ, երկուսիս էլ կօգնեն. դու մի նայիր, որ մեկ-մեկ կատակում են և հիմար-հիմար դուրս տալիս. ոսկի սրտի տեր մարդիկ են»։
«Ախր, ես շատ եմ քաշվում, ամոթ է. բոլորը հո գիտեն, թե որտեղից ես ինձ բերել»։
«Եվ ոչինչ, ոչինչ, թող իմանան», տակացած առարկեց Լիխոնինը. «Մարդ ինչու ամաչի իր անցյալից, լռության տա. մի տարի անց դու համարցակ ու շիտակ կնայես ցանկացածդ մարդու աչքերին ու կասես. ով չի ընկել, նա չի բարձրացել»։
«Գնանք, Լյուբչկա, գնանք»։
Քանի դեռ քիչ ու միջ ուտեստեղեն էին մատուցում և կերակուր պատվիրում, Սիմանովսկուց բացի բոլորն իրենց անհարմար և ասես կաշկանդված էին զգում. Մասամ դրա պատճառը հենց Սիմանովսկին էր. սափրված, քթակնոցով, երկարամազ,
գլուխը հպարտորեն ետ գցած մի մարդ, բարակ, կախ արած ծայրերով շրթունքներին արհամարական արտահայտություն։ Տղաների մեջ նա մտերիմ սրտամոտ ընկեր չուներ, բայց նրա կարծիքն ու դատողությունները ընկերական շրջապատում զգալի հեղինակություն ունեին։ Թե որտեղից էր գալիս նրա այդ ազդեցիկությունը, ազիվ թե մեկն ու մեկը կարողանար բացատրել։ Նրա ինքնավստահ արտաքինից մեծամասնությամբ փնտրած և ակնկալելիք այն մաստատվածն ու անորոշը որսալու և ընդհանուր խոսքերով արտահայտելու կարողությունից, թե նրանից, որ իր եզրակացությունները միշտ պահում էր ամենապետքական րոպեների համար։ Ամեն մի հասարակության մեջ նման կարգի մարդիկ շատ կան, ոմանք միջավայրի վրա ազդում են սոփեստություններով, մյուսները համոզմունքների կարծր և վերջնական անհողդողդությամբ, ոմանք զիլ կոկորդով, ոմանք չար ծաղրով, ոմանք պարզապես լռելով և ստիպելով իրենց խորիմաստությունը ենթադրել, ոմանք ճրճրան, մակերեսային, բերանացի բազմագիտակությամբ, ուրիշները բոլոր ասացները կծու-կծու հեգնելով, շատերը «դատարկ բան է» սարսափելի խոսքով. «Դատարկ բան է» արհամարանքով ասում են նրանք ի պատասխան ջերմ, անկեղծ, գուցե ճշմարտացի, բայց կիսատ պռատ ասացիդ. «Ինչու է դատարկ բան»? «Որովհետև փուչ բան է, անհեթեթություն», պատասխանում են ուսերը թոթվելով, և ասես գլխիդ տալիս սպանում են. Այդ տեսակ անձինք դեռևս շատ կան, որոնք իշխում են երկչոտ, ամաչկոտ, ազնիվ և համեստ, հաճախ նույնիսկ մեծ խելքի տեր մարդկանց վրա, ու նրանց թվին էր պատկանում նաև Սիմանովսկին։ Բայց և այնպես ճաշի կեսին բոլորի լեզուն բացվեց, բացի Լյուբկայից, որը լռում էր, հա ու չէ պատասխանում, և ուտելիքին համարյա ձեռք չտվեց։ Բոլորից շատ խոսում էին Լիխոնինը, Սոլովյովն ու Նիջերացեն։ Առաջինը, վճռական ու գործնական, ջանալով հոգատար խոսքերի տակ քողարկել իսկական, ներքին, խայթող և անհարմար ինչ-որ բան։ Սոլովյովը, տղեկի ցնծությամբ, թափնդոց շարժումներով, բրունցքը սեղանին խփելով։ Նիջերածեն, թեթևակի տարակուսանքով և խոսքի կեսը բերանում, կարծես գիտեր, թե ինչը պետք ասել, բայց պահում էր։ Սակայն թվում է, թե բոլորին հափշտակել, հետաքրքրել էր աղջկա արտասովոր ճակատագիրը, և յուրաքանչյուրն իր կարծիքը հայտնելով, չգիտես ինչու, անխուսափելիորեն դիմում էր Սիմանովսկուն, իսկ նա առավելապես լռում էր, և յուրաքանչյուրին նայում քտակնոցի ապակիների տակից, դրա համար գլուխը խիստ թեքելով։ «Այսպիսի բաներ», վերջապես ասաց նա, մատներով թմկահարելով սեղանը։ «Այն, ինչ արել է Լիխոնինը, սքանչելի է ու համարձակ. Եվ այն, որ Իշխանն ու Սոլովյովը ընդառաջում են նրան, նույնպես շատ լավ է. Ես իմ կողմից պատրաստ եմ ձեր ձեռնարկումներին աջակցել, ինչով կարող եմ. Բայց ավելի լավ չի լինի արդյոք, եթե մենք մեր բարեկամուհուն տանենք, այսպես ասած, իր իսկ բնական հակումների և ընդունակությունների ճանապարով»։ «Ասացեք, թանկագինս», դիմեց նա Լյուբկային, «դուք ինչ գիտեք, ինչ կարող եք անել, որևիցե մի գործ կամ մի բան, ասենք կարել, գործել, ասեղնագործել»։ «Ես ոչ մի բան չեմ իմանում», պատասխանեց Լյուբկան շշնջալով, աչքերը խոնարած, ամբողջովին կարմրած։ «Էստեղ ոչ մի բան չեմ հասկանում»։ «Բայց իսկապես», միջամտեց Լիխոնինը, «ախր մենք գործը սկսեցինք ոչ այն գլխից. խոսելով նրա մասին իր ներկայությամբ, միայն անհարմար վիճակի մեջ ենք դնում նրան. Մի նայեցեք, շփոթմունքից նրա լեզուն անգամ չի շարժվում. Ապա գնանք, Լյուբա, ես քեզ շտապ տուն կուղեկցեմ և 10 րոպե անց կվերադառնամ. Իսկ մենք առայժմ առանց քեզ կմտածենք, թե ինչ և ոնց, լավ»։ ինձ ինչ կա, որ ես ոչինչ,
հազիվ լսելի պատասխանեց Լյուբկան.
Ոնց որ հարմարը ձեզ, Վասիլ Վասիլիչ, մենակ թե ես չէի ուզենա տուն գնալ.
Ինչու?
Մենակ անհարմար է ընտեղ. Ավելի լավ է ես բուլվարում սպասեմ ձեզ հենց առաջին նստարանի վրա.
Ահա, գլխի ընկավ Լիխոնինը. Ալեքսանդրան է նրան այսպես վախեցրել. Հոմի լավ չեմ շշպրելու այդ քաֆթար մողեսին. Դե լավ, գնանք, Լյուբչկա.
Ամաչելով մի տեսակ կողքանց, նա ձեռքը թիակի պես պարզեց ներկաներից յուրաքանչյուրին և Լիխոնինի ուղեկցությամբ դուրս գնաց. Մի քանի րոպե անց վերջինս ետ եկավ և նստեց իր տեղը. Նա զգաց, որ իր մասին ինչ-որ բան են խոսել իր բացակայությամբ, և աչքերը տագնապով սահեցրեց ընկերների վրայով. Ապա ձեռքերը սեղանին դնելով, սկսեց.
«Պարոնայք,
ձեզ բոլորիդ գիտեմ որպես լավ մտերիմ ընկերներ», նա արագ ու խետ նայեց Սիմանովսկուն.
«Ու կարեկից մարդիկ,
ի սրտե խնդրում եմ ինձ օգնության հասնել. Գործը հափշտապ եմ արել, պետք է խոստովանեմ, բայց արել եմ սրտիս անկեղծ ու մաքուր ձգտումով».
«Գլխավորն էլ դա է»,
հարեց Սոլովյովը.
«Ինձ համար բացարձակապես մեկ է, թե ինչեր կսկսեն խոսել իմ մասին ծանոթ անծանոթ մարդիկ. իսկ փրկելու իմ մտադրությունից կներեք այս հիմար խոսքի համար, բերանիցը սթռավ. Այս աղջկան քաջալերելու, աջակցելու մտադրությունից հրաժարվողը չեմ. Իհարկե ես ի վիճակի եմ մի էժան սենյակ վարձել նրա համար. սկզբնական շրջանում մի քիչ էլ փող տալ, բայց թե հետո ինչը պետք անել, դժվար եմ պատկերացնում. Բանն ինչ խոսք փողը չէ, նրա համար միշտ էլ կգտնեմ, բայց չէ որ նրան ուտել, խմել, ստիպելը և ոչինչ չանելու հնարավորություն տալը նշանակում է նրան դատապարտել ծուլության, անտարբերության, ապատիայի, իսկ հետո հայտնի է, թե վերջն ինչ կլինի. Ուրեմն հարկ է, որ նրա համար մի որևէ զբաղմունք գտնենք. Այ հենց այս մասին էլ պիտի խելք խելքի տանք. Գլխներից զոր տվեք, պարոնայք, մի խորուրդ տվեք.
Նախ պետք է իմանալ, թե նա ինչի է ընդունակ. Չէ որ նա ինչ-որ բան արել է նախքան տուն ընդունվելը,
ասաց Սիմանովսկին. Անհույս տեսքով Լիխոնինը տարածեց ձեռքերը.
«Համարյա թե ոչինչ. քիչ ու միջ կարել է, ինչպես գյուղացի բոլոր աղջիկները. ախր 15 տարեկան էլ չի եղել, որ մի չինովնիկ գայթակղեցրել է նրան. տուն նավլել, լվաց քանել, էլ ինչ ասեմ, ապուր շիլա եփել. ոնց որ թե էլ ուրիշ ոչինչ».
«Քիչ բան է»,
ասաց Սիմանովսկին և լեզուն ծպացրեց.
«Դրան ավելացրած, որ անգրագետել է».
«Դե իսկի կարևոր չէ»,
տակացած մեջ ընկավ Սոլովյովը.
«Եթե մենք գործ ունենայինք կրթված, իսկ ավելի վատ, կիսա կրթված աղջկա հետ, ապա այն ամենից, ինչ մենք պատրաստվում ենք անել, դատարկ բան կստացվեր, օճառի փուչիկ. իսկ այս դեպքում մեր դիմաց անմշակ հողը, անսպառ խոպան».
«Հա-հա-հա», երկիմաստ խրխնջաց Նիջերազեն. Սոլովյովը այս անգամ արդեն առանց կատակի իսկական զայրույթով նետվեց նրա վրա.
«Ինձ լսիր, իշխան, յուրաքանչյուր սրբազան միտք, յուրաքանչյուր բարի գործ կարելի է ապականել ու լկտիացնել. դրա մեջ ոչ մի խելոք կամ արժանի բան չկա. Եթե այդպես քուռակավարի ես վերաբերում այն գործին, որ պատրաստվում ենք անել, ես քեզ դուռը ու բարի ճանապարհ, հեռացիր մեզնից». «Ախր հենց նոր ինքդ էիր սենյակում»,
շփոթված առարկեց իշխանը.
«Այո, ես էի»,
Սոլովյովը իսկույն փափկեց և փուքսը թողեց.
«Ապուշավարի դուրս տվեցի ու հիմա դրա համար ափսոսում եմ. իսկ հիմա հաճույքով ընդունում եմ, որ Լիխոնին ապրի և որ հրաշալի մարդ է. իմ կողմից էլ պատրաստ եմ ամեն բան անել ու կրկնում եմ.
որ գրագիտությունը երկրորդական հարց է։ Գրագիտություն հեշտ է ձեռք բերել, նույնիսկ հանակով, բանով։ Այդպիսի խոպան ուղեղով կարդալ, գրել, հաշվել սովորելը, հատկապես առանց դպրոցի, քո ուզածով, ոնց որ պոպոկ ջարդես։ Իսկ ինչ վերաբերում է որևիցե արհեստի, որով կարելի է ապրել ու սնվել, ապա հարյուրավոր արհեստներ կան, որոնք հեշտ ու հանգիստ կարելի է երկու շաբաթում սովորել։
«Օրինակ», հարցրեց իշխանը։
«Օրինակ, օրինակ, օրինակ, ասենք, արհեստական ծաղիկներ սարքել. հա, իսկ ավելի լավ է ընդունվել խանութ, դառնալ ծաղկավաճառ. հաճելի գործ է, մաքուր ու գեղեցիկ»։
«Ճաշակ է հարկավոր»,
անփութորեն նետեց Սիմանովսկին։
«Բնածին ճաշակ չկա, ոչ էլ ընդունակություն. այլապես տաղանդները կծնվեին միայն ընտիր, չափազանց կրթված հասարակության մեջ. իսկ նկարիչները կծնվեին նկարիչներից, երգիչները երգիչներից. իսկ մենք այդպիսի բան չենք տեսնում»։
«Իդեպ, ես չեմ վիճում»։
«Լավ, ծաղկավաճառ չէ, ուրեմն մեկ ուրիշ բան. օրինակ, վերջերս փողոցում, խանութի ցուցափեղկում տեսա մի օրիորդ էր նստած, իսկ նրա առաջ ինչ-որ ոտքի մեքենա էր դրված»։
«Վա, էլի մեքենա»,
ասաց իշխանը, ժպտալով և աչքի տակով Լիխոնինին նայելով։
«Միջերած է, վերջ տուր, ամոթ է»,
կամացուկ, բայց խիստ պատասխանեց Լիխոնինը։
«Ապուշի գլուխ»,
նրա կողմը դետեց Սոլովյովը և շարունակեց։
«Լավ, ուրեմն այսպես.
մեքենան ետ ու առաջ է գնում, իսկ դրա վրա, քառակուսի շրջանակի վրա բարակ պաստառ է ձգած»։
«Ճիշտ է, ես չգիտեմ, թե դա ինչպես է սարքած»։
«Չհասկացա, միայն թե օրիորդը մետաղյա մի բանով տանում բերում էր կտորի վրայով և գույնզգույն մետաքսաթելերից հրաշալի նկար էր ստացվում»։ «Պատկերացրեք մի լիճ ամբողջովին ծածկված ջրաշուշաններով, դրանց սպիտակ պսակներով և դեղին առեջքներով, չորս կողմն էլ մեծ-մեծ կանաչ տերևներ, իսկ ջրի վրա դեմ դիմաց լող են տալիս երկու սպիտակ կարապ, հետևում էլ մի մութ այգի է, ծառուղիով, ու այդ ամենը նուրբ, հստակ, ոնց որ ջրաներկ նկար»։
«Ես այնպես հետաքրքրվեցի, որ դիտմամբ մտա հարցնեմ, թե ինչ արժե»։
«Բանից դուրս եկավ, որ կարի սովորական մեքենայից մի քիչ է թանկ և տարաժամկետ է վաճառվում. իսկ այդ գործը մի ժամում կարող է սովորել յուրաքանչյուր ոք, ով սովորական մեքենայով մի քիչ կարել գիտե, և բազմաթիվ հիանալի նմուշներ ունի հետը. իսկ գլխավորը, նման գործերը հաճույքով են առնում ալբոմների, բուխարու դիմկալների, լուսամփոփների, վարագույրների և զանազան ուրիշ ախմախ բաների համար, կարգին էլ փող են տալիս»։